Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 3-август, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радиокторларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарындагы көйгөйлөр, аны чечүү жолдору, келечектеги стратегиялык багыты тууралуу талкуубуз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Согду облусунун башчысы Раджабай Ахмадзодо менен жолугушуу болгонун ырастады. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн басма сөз кызматы билдиргендей, июль айындагы жолугушуу үч тараптуу өтүп, ага Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согди, Өзбекстандын Фергана облустарынын башчылары катышкан. Мындай сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты чек ара аймактарында тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу, ынтымакты бекемдеп, облустар аралык кызматташууну жакшыртуу экени белгиленген. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселеси бул мамлекеттик деңгээлде эки тараптуу чечилүүчү маселе. Учурда өкмөттөр аралык комиссия чек араны сактоо жумуштарынын үстүндө активдүү иш алып барууда деп жазылган маалыматта. Мындан сырткары биринчи кезекте эки өлкөнүн чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин аягына чыгуу керек экени айтылган. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы ОЗАДИ дүйшөмбү менен Бишкек кыргыз тажик чек арасын ачуу боюнча макулдашууга жетишкенин Тажикстандын Согду облусунун жетекчилигине таянып жазып чыккан. Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согду облусунун башчысы Раджабай Ахмадзода жана Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору Хайрулла Базаров баштаган делегациялар Чолпон Ата шаарында 19 июлда жолугушкан. 2021 жылы апрель майдагы чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан тарап тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деген негизде Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошондон бери чек арадагы каттамдар соода саттык токтоп турат. Ага карабай былтыр сентябрда чек арада ири жаңжал катталган. Альфа Телекомдун мурдагы директору коррупцияга шектер саналып кармалган Азат Базаркулов үй камагына чыкты. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту Азаттыкка кабарлады. Райондук сот Базаркулов менен бирге ишкананын мурдагы эки кызматкеринин бөгөт чарасын 31 июнда караган. Аларды үй камагына чыгарууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү өтүнгөн. Аталган 3 киши тергөөнүн жүрүшүндө 6 миллион сомдон ашык акчаны келтирилген материалдык зыянды атайын кызматтын депозиттик эсебине которушкан. Азат Базаркулов коррупцияга шек саналып кармалганы 27 июнда белгилүү болгон. Анда ал мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгени жазылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жаткан. Базаркулов өзү жана анын адвокаттары бул окуя боюнча комментарий бере элек. Азат Базаркулов Мегаком компаниясына 2 жолу 2012-2018 жылдары, 2021-2022 жылдары директор болгон. Кемпироват иши боюнча кармалып камакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Азаттык радиосундагы интервьюсунда айткан сөздөрүнө жооп берди. Мурдагы башкы прокурор бул тууралуу пикирлерин радиого жолдогон атайын кайрылуусунда билдирди. Эдил Байсалов 28 июлдагы маегинде Кемпироват ишинин алкагында камакка алынгандар тууралуу да суроого жооп берип, камактагы саясатчылардын ысымдарын атап өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары алар суу сактагычтын жерин шылтоо кылып бийликти алмаштыргысы келгенин, анысы ишке ашпай калганын кеп кылган. Байсалов камактагылардын батыш өлкөлөрүнө кат жазып, кыргыз бийлигине санкция салууну өтүнүп, кат жазып жатканы туура эмес көрүнүш катары мүнөздөгөн. Азимбек Бекназаров муну менен Эдил Байсалов камактагыларды төңкөрүш жасоого айыптаганын белгилеп, реалдуулукта алардын мындай максаты болбогонун, аны тергөө ырастай албай койгонун жазган. Ал тескерисинче азыркы бийлик өзү 2020-жылкы октябрь окуяларынан соң бийликти тартып алды деп айыптайт. Ошол эле маалда Бекназаров өкмөт өкүлү аларды чыккынчыларга теңеди деп эсептеп, анын өзүнө сынга алган. Кемпироват ишине байланыштуу Кыргызстанда баш аягы 27 адам кармалган, алардын ичинен 14 камакта, калган 13 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыгарылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу аталган министрликтин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басмаларды жазды. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрылаарын жарыялаган. Расмий Бишкек бул билдирүүгө үн ката элек. Маалымат алуу өтүнүчү менен Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылды. 2023 жылдын 16 майында Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышканы үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Кийин Бишкек шаардык соту да ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Астана Казакстан менен Ооганстандын ортосундагы соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана энергетикалык байланыштарды сактап калууга кызыктар экенин билдирди. Бул тууралуу 3 августта Казакстандын соода жана интеграция министри Серик Жумангарин Казак Ооган бизнес форумунда айтты. 3 күндүк форумга катышуу үчүн Казак баш калаасына Оогандан 200 делегат келди. Астанада Казак Ооган бизнес форумунун өткөрүлүшү Ак Ордонун талептерге болгон мамилеси боюнча аструулорду жаратты. Талибан кыймылы 2021 жылдын август айында Оогандын бийлигин басып алган.
Чоң рахмат Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекет.org сайтында биз берүүбүздө уланталы. Бишкекте бул жайда жаңы конуштарда таза суу көйгөйү өзгөчө курчуду. Бул калаадагы жалгыз көйгөй эмес, алсак кышында ыш маселеси дагы соңку жылдары актуалдуу болуп турат. Андан тышкары транспорт, тротуар өңдүү көйгөйлөр дагы көтөрүлүп жүрөт. Жаңы ой чабыт программасында Борбор калаадагы көйгөйлөрдү аны кантип чечүү керектигин талкууладык. Конокто журналист Анархан Алтымышева, экономика министринин мурдагы орун басары ишкер Элдар Абакиров, Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетовтор болду. Сөз бакыт төрө келдиде.
Мындай эле талкуубузду баштасак, бизде эми жакында эле бир социалдык тармактарда бир сөздөр, пикирлер айтып атпайбы? Бишкекте жайкысын суу жок, ысык, транспортто маселе, кышкысын болсо ыш дегенче тургун токой проблемалар бар деп. Анан шаар өзү каякка барып атат? Сизден баштасак Элдар мырза.
Мен сиздер бүгүнкү передачага чакырганда мен дүйнөдө эң мындай жашоого эң ыңгайлуу шаарлар кайсы деп мындай карап көрдүм да. Англисче там Вена бар экен, Мельбурн, Оттава, Осака, ушундай көптөгөн бир көбүнчө ошо Европа шаарлары, Канада, Австралияда бир эки шаар бар экен. Ал жерде бир 5-6 критерий менен карайт экен. Healthcare, ошол ден соолукка кандай жакшы бул шаар, инфраструктура, бул логистика, транспорт, коммуникация, эс алуу. Эс алуунун ичине театр, парк, ошого окшогон нерселер кирет. Анан экономикалык жактан адамдар өзүнө канчалык мындай тез жумуш табат, ошондой да бир эме бар экен, стабилити бар албетте, канчалык тынч. Ошол жагынан акыркы канча жылда бир көптөгөн шаарлар минуска кетиптир. Көптөгөн шаарларда митинг болуп, көбүнчө климат үчүн. Климаттын себебинен көптөгөн шаарларда митингдер болуп атыптыр жалпы дүйнө жүзү боюнча. Анан Бишкекти карасак, мен мындан бир 2 жыл мурун биздин партия менен биз Бишкек шаарлык кеңешке шайлоого аттанганбыз. Биринчиден Бишкек ушул пишпек болуп, Кокондор бир коргонуу бир айылчасын курган бир канчанчы жылдары 1800. Ошого чейин Бишкек негизи чөл болчу экен. Мындай Ала Арча суусу, Ала Медин суусу агып келет, ылдый жакта саздак жерлер пайда болот, камыш, ал жерде өрдөк, каман, жол борско чейин жаныбарлар жашачу экен. Бирок өйдө жагы, ошо адыркы биз жайгашкан жагы бүт чөл болчу экен. Анткени суулар мындай түз эле агып кетчү. Бул ошол кезде жанагы Терентьев деген жана биринчи мэр экен, 1905 канчанчы жылдары Эркиндик бульварын тегишиптир. Бул жасалма, жашылданган шаар экен. Биз муну унутпашыбыз керек. То есть биздин климатта бул чөл болгон. Демек биз чындыгында жашыл, таза, суусу таза, инфраструктурасы жакшы шаарда жашабыз келсек, биз мунун баарын өз колубуз менен жасашыбыз керек. Демек муну ким жасайт? Мэр, бийлик келип сунуштайт элдерге. Мына мен муну кылам, мен тигини кылам, мен муну кылам, мени колдоп бергиле деп мунун үстүнөн тынбай иштеш керек. Бул туруп туруп эле Бишкек ыңгайлуу шаарга айланып кетпейт. Эми азыр сиз айткан номер бир маселе абанын кирлиги. Кышында жашагыс шаар болуп атат. Ата энелерибиз, бала чакабыз ден соолугуна зыян, инфраструктура, тыгындар, ысык, мына таза сууда маселеси пайда болду. Мурун мындай маселе жок эле. Мунун үстүнөн баарынан иштеш керек. Иштесек менин оюмча мына азыр официалдуу түрдө Бишкекте 1,100,000 адам жашайт экен 22 жылдын жыйынтыгы менен. Бирок эми мүмкүн 1,5 миллион эл жашайт. Эми Сокулук районун кошуш керек, Ала Медин районун тегеректери, эми алар деле формалдуу түрдө районго киргени менен реалдуу түрдө Бишкек менен эле чогуу кайнап жашап атпайбы? Демек бул жерде так эсептер керек, так сунуштар керек. Мен келерки 30 жыл 50 жыл, билбейм, транспорт маселесин, суу маселесин, жашылдандыруу маселесин, чаңды жок кылуу маселесин, жылытуу маселесин баарын чечиш үчүн эмне кылам деп так эсептер менен бир программаларды элге сунушташ керек.
Биз азыр алардын дагы бардыгын тең мындай кенен токтолуп талкуулай чыгарбыз. Анан Нарханайым сизге экология боюнча маселелерди көтөрүп, ошол боюнча темада казып, жазып келатасыз. Анан Бишкекте азыр экология маселеси кандай турат? Эми улам буга чейин айрым акциялар өттү эле, талаптар болот, чечүү жолдору да аракет болуп жатабы?
Биз негизи ойлойбуз да, ошо ак кар, көк муз тоолорубуз туруп, биз кантип ушу Кыргызстан суусу жок калат деп ойлошубуз мүмкүн да. А бирок көрүп атпайбы, мына бүгүн ичерге суубуз жок калды да. Карышпасаң таштанды көчөнүн баардыгы, бачоктор толуп калган. Аны баягы тазалыктын кызматкерлерин урушканыбыз менен ал маселени чечпейт да. Ал тазалыктын эле кызматкерлеринин көз каранды эмес да. Ал нар жагында бир жетекчилерден көз каранды болуп атпайбы, системада иш жүрбөй жатпайбы? Биз негизи баягы Бишкекте экологиялык абал жылдан жылга начарлап баратат деп айтсак туура болот да. Мен ошо 2-3 жылдан бери 3 жыл болуп калды, ошо ыктыярчы журналист катары иштеп атабыз. Көп маселе, аябай көп экология тармагында. Мына Элдар мырза айтып кеткендей, кышында жөн эле дем алганда жана кара түтүндөр оозубузга кирип кетип атат да, тамагыбызды ачыштырып. Жай кысым болсо мынакей ысык болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, суу жок, ичерге суу жок калып атат. Мунун баардыгы экологиясын начарлаганы да. А биз ойлошубуз мүмкүн, экология, климат бул баягы саясаттан тышкары нерсе, экинчи, үчүнчү маселе деп. Бирок андай эмес да, бул биздин жашообузда, бул биринчи маселе болуш керек.
Жанек мырза, экология дегенде эле бизге ошо дароо ушу көзгө иш келет эмеспи? Бишкектечи, анан илимий жагынан адис катары сиз айтсаңыз, буга чейин бир топ издөөлөп жүрбөдү? Бишкек жылдык электр борборунан дейт, автоунаалардан дейт, анан жаңы конуштардан дейт, анан бири бирин күнөөлөшөт да, ушул каяктан көбүрөөк иш чыгып атат дегендейчи. Эмне кылып чечсе болот? Негизинен каяк болбосо дагы салымы бар да эми. Автоунаалардан да чыгып атат, жаңы конуштан дагы, Бишкек жылдык электр борборунан дагы.
Сөзсүз түрдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жер астындагы суудун жанагы көлөмү азайып атат. Адистер айтканга караганда бир 10 жыл мурун жердин астындагы суудун деңгээли жердин бетинен ылдый 15 метр ылдый жакта болсо, азыркы эсептөө боюнча 20 метрге түшүп кетти. Бул деген сөз жердин астындагы суунун объему азайып атат, ошону туура бөлүштүрүп иштетишибиз керек дегенге сигнал берип атат да. Муну айтып отурган менен чечкен деле жолдор бар. Азыркы убакта жаңы технологиялар өнүккөн мезгил, ошол эле сууну туура пайдалануу аркылуу, ресурсту туура пайдалануу аркылуу ушул нерсени иретке келтирсе болот. Туура айтат Анаркан, сөзсүз түрдө мындай бир плановый алдын ала прогноз кылып аракет кылган учурда буга жеткирбейт болчубуз да. Мисалы үчүн бул 3-4 жылдан бери көрүнүп аткан Бишкектеги түтүндүн көрүнүшү. Мунун 4 негизги себеби айтылат. Биринчиден ТЭС аркылуу курулган 1,5 миллиондон ашык тонна көмүр бар. Бишкектин тегерегинде 70 миңден ашык үй курулган, имараттар бар, 50 үйдөн ашык жаңы курулуш бар. Ошол имараттын көпчүлүгү азыркы талапка жооп бергендей, жанагы энергияны натыйжалуу пайдалангандай закон бар, об энергоэффективности зданий, имараттардын натыйжалуулугу жөнүндө закон бар. Анын негизинде жаңы курулган имараттар 150 метр квадраттан ашык болгон мезгилде класс энергоэффективности Б-га жооп бериш керек да. Ал деген 1 квадрат метрге 40 киловатт саат энергия кетиш керек да бул эсептөөлөр боюнча. Ал үчүн имарат туура курулуш керек, айлана чөйрөгө зыян келтирбеш керек, жылууланган болуш керек да, могу биз турган имарат сыяктуу. Азыркы күндөгү көрүнүш, биз Бишкекти көп кыдырып изилдөө жүргүздүк, өзгөчө жана коомдук имараттарды карап көрдүк. Ал жерде 300-дөн ашык имарат бар, андан башка ведомстволордун имараттары бар, жашаган үйлөрү бар дегендей. Ошол жерде бул көрүнүш жанагы 1 квадратка 40 эмес, 200 киловатттан ашык энергия биз сарптайбыз да. Анан жылууланбаган үйдү ысытыш үчүн печкага көмүрдү 2 тоннанын ордуна 10 тонна жагабыз. Бул деген 5 эсе көп көмүрдү жаккандан 5 эсе көп түтүн чыгарып атат дегенди билдирет да. Ошол эле көйгөйдү чечүүнүн жолдору бар. Эгерде имараттардын баардыгы Кыргызстан боюнча же болбосо Бишкек боюнча жылууланган абалга келсе, энергия натыйжалуу болсо жанагы мыйзамга жооп бергендей да, анда ал имараттарда 2 эсе көп энергияны пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыштын күнү Кыргызстанда 14-13 миллиард киловатт саат чыгат жылына энергия. Ошол дефицит 3 миллиард киловаттка чейин жетет да. Болгон имараттар бизде Кыргызстанда 1,044,000 чейин жетет экен да саны. Ошонун баары энергия эффективдүү, жылууланган, анан кийин энергияны аз пайдаланган деңгээлде жасала турган болсо, бул биринчиден айлана чөйрөгө зыян азайт. Экинчиден ошол эле имаратты пайдаланган бизнес болобу, жеке тарап болобу, бюджетине жеңилдик болот. Акча каражат көп кетирбейт. Үчүнчүдөн биздин жанагы энергия ресурстарды сактоо, аны туура бөлүштүрүп иштетүүгө шарт түзүлөт да.
Идеалдуу вариант ушул болот пайбы, башынан баштапчы. Бирок эми азыр иш жүзүндө андай болбой атат да. Кандай жагынчтарда, кандай
салымдарда сен айтып келаттым беле, биринчи көмүр эң чоң салым кошот түтүнгө, экинчи болсо транспорт, үчүнчү жана имараттардын энергия эффективдүүлүгү эмес шарты. Анан бизден бизнес чар жайыт курулуп атат азыркы убакта. Суу эмне үчүн жетишпейт? Сууда аябай көп пайдаланган мекемелер бар, ар бир үйдө бар. Бизнестин баардыгы үйлөргө тарап кеткен да, азыр чакан чакан болуп бөлүнүп турат. Машина жууган дагы бар, кир жууган дагы бар деген сыяктуу сууну көп пайдаланган мончолор бар. Ошолор канчалык деңгээлде сууну пайдаланат атат? Ошолор үнөмдөгөн деңгээлге жеткирсек болобу? Жанагы эле сууну жеткирип алсак болот да. Энергияны, сууну үнөмдүү пайдалануу жолдору менен да. Анан төртүнчү себеп, конечно, бул баягы таштандыларды кээде күйгүзүп, туура эмес иштетип, ошону кайра жагып, ушундай сыяктуу түтүндү чыгарууга жол түзүп коюп атабыз да.
Эң көп салымды менин оюмча эми жаңы конуштар кошуп атса керек да. Газ жок ал жерде. Анан өзүм да жаңы конушта жашайм. Анан мен быйыл 11 жаңы конушту мэрия мен адашпасам ушу газдаштырабыз деген да. Бирок азыр толук ишке бүтө элек болсо керек. Мен бүгүн эртең менен гана үйдөн чыгып атсам, азыр биздин көчөлөргө баягы орното баштаптыр. Иш башталган окшойт деп ойлоп койдум да. Анан газдаштыруу маселеси дагы эң жардам берсе керек деп ойлойм.
Сөзсүз түрдө газ деген бул айлана чөйрөгө азыраак зыяндуу газ чыгара турган жол. Бул мүмкүнчүлүк берет жанагы ишти азайтууга. Тем более ушул газ азыр 50 конуштун 20-сына чейин араң жеттик газ. Анан бул жерде да маселе бар. Газга кошуу мүмкүнчүлүгүн кымбаттатып койгон, искусственно кымбаттап койгон. Көпчүлүк элдер кошулган убакта дагы азыркы убакта ошону отопленияга иштетпей жатат. Жылуланбаган үйгө көп газ кетиши мүмкүн, кымбаттаа болот да. Ушул маселелерди иретке келтирсе эле бир топ маселе чечилчү мүмкүнчүлүк бар да.
Бир топ жакшы сунуштарды айтты, анализ дагы жакшы экен. Цифралар бардыгы бар. Анан эмне кылыш керек баягы ошо саясий жагын алсак да, башкаруу, чечим кабыл алуу.
Биринчиден жана жогорку кеңеште жакында мыйзам сунушталган да, мэрди тандоо. Шаарлыктар добуш берип мэр тандайт. Бул эмне үчүн керек? Бул биринчиден келе турган мэр так өзүнүн саясатын айтыш керек. Эмне келип атат, эмне иш кылат. Азыр жогорку жактан бийлик коет мэрди. Биз билбейбиз кандай критерий менен коет. Мүмкүн бийликке жакын адам, өз адам, мүмкүн чындыгында иштей турган чарбачыл адам. Биз билбейбиз, так программасын деле билбейбиз. Келет иштейт, мына жаңы мэр келди, мусор полигонун түртүп салды сонун. Рахмат. Ылдый жак абдан чоң рахматтарды айтып атса керек. Жана мраморный айылы, Дордойдун тегереги, ошол жерде айылдарда түтүн токтоп, жалпысынан эметип калды. Бирок аны эч ким күткөн эмес. Бирок сонун болду. Башка толтура маселелер турат. Суу маселеси боюнча эми жаңы түтүкчөлөр казыла баштады дейт. Биз деле билбейбиз, так планын билбейбиз. Мен мисалы мына агайдын Жаныбек мырзанын айткан сөздөрүн улай кетсем, мен мындай нерсени сунуштайт элем. Мен муну мындай жашоодон көргөн нерселер. Кытайга бир шаарга барсам, чоң Урумчи деп болсо керек, чоң жерлерди казып атыптыр, бирок казган жердин баарын жанагындай жашыл торчо менен жаап коюптур да. Анан мен сурадым Кытайдан, эмне себептен десе, бизде Урумчиде дейт чаң маселеси өтө чоң маселе болгон үчүн бийлик дейт нөл чаң саясатын колдоно баштады дейт. То есть зеро чаң деп койсок болот, чаң болбош керек деп, биз деле Бишкекке ошону колдонсок болот. Азыр Бишкекке каалаган жерге машинеңизди койсоңуз, үстүн чаң басып кетет, аны жууш керек, ага суу кетет, бут кийимиңди тазалайсың, лай. Биз деле ошол мындай айтканда нөл чаң, зеро чаң саясатын жүргүзсөк, чаң жери чыккан жер болбош керек. Чаң чыга турган жерлер, лай жерлер, чөбү жок жерлер же чөп болуш керек, же үстү бир нерсе менен жабылыш керек, брусчатка мененби, башка нерсе менен. Көмүр, кычкылтек газы, углекислый газ дейбиз, аны жокко чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Эми ТЭЦти буюрса газга өткөзөбүз деп Акылбек Жапаров айтып кетти, ал бир аз же көпкө кымбаттайбы жылуулук, эми аны да алдын ала так бир эсептерди бериш керек. Жок, мен өз башыман айткан нерсени эме этем. Биз көмүр менен бир жерде жылытчык бир чоң үйдүчү. Анан кийин газды койгондон кийин көмүргө айына 150 миң сом кетсе, газга бир 80-90 миң сом эле кете баштады. То есть чындыгында алдыңкы технологиялар үнөмдүү болот экен. Мен аны күткөн эмесмин, өзүм там калдым абдан. То есть 150 миң сом көмүр жагып, абанын баарын кирдеткенде ордуна жакшы технологияны койдук. Ооба, ал бир аз кымбатка турду, бирок эсептесек 3 жылда толугу менен өзү актайт экен жана экономдончу. Анан таптаза, аба таза, бүттү. То есть биз мындай айтканда көмүр жагууну нөлгө чыгарышыбыз керек деп бир канча жылдык план түзүш керек. Мына азыр ар чай бешик, көптөгөн конуштарга газ өтүп атат. Анан экинчи саясат, бир стандарттар саясатын киргизишибиз керек. Мына светке баарыбыз көнүп калдык, э? Могу коммерциялык тариф менен колдоносуң, эгер бизнес центр, завод иштетсең, үйүңө арзаныраак тариф менен кол. То есть сууну деле ошол нерсеге өткөзүш керек. Ооба, сен эгер ичкен суу менен огородумду сугарам десең, сугарып көр, бирок баасы ушундай кылып коюш керек, сен сугаргың келбей алгандай болуш керек. То есть бүт жерде акылдуу онлайн суу счетчиктерди коюшубуз керек шаар боюнча. Светти бир кезде бизге мындай бир жапайы көрүнгөн да, кантип эле онлайн баарына счетчик коесуңар. Демек сууну да уже ошону өткөзүш керек. Эми кылса болот экен, көз коркок кол баатыр. Анан көптөгөн имараттар курулуп атат. Арчейн дедиңиз, пешком деген көптөгөн ушундай бир кыймылдар бар жаштардын жашылдандыруу кыймылдары. Мен да бир эки форумуна катыштым. Бир стандарт киргизиш керек. Сен билбейм 100 кишилик 100 патерлик эме курсаң үй, сен мынча бак тигишиң керек. Билбейм, бир квартирага 10 бак тигилиш керек деген стандарт киргизип койсо болот. Например, бир патирге деп билбейм 10 этажга жок дегенде 50 кишилик парковка курулуш керек дегендей машиненин орду. Ошончо бир канча бак тигилиш керек деген норманы киргизип, аны тегерегине тигеби, те көчөлөрдүн четтерине тигеби же паркка тигеби, аны өзүнчө саясат кылып жазып койсо болот. Анан жөн эле тикпей, сугат системасын да ала кетиш керек чогу. Жана капильный орошениябы. Анан жанагы арчейинден жакшы нерсени уктум, өзүм деле кийин жакшылап байкап калдым. Мына азыр кээ бирде бизде 3-4 ай бир да жаан тамчы суу акпай калган, мындай тамчылабай калган жылдар болуп атат, э? Бирок бизде көптөгөн бактар бар экен. Ошо кара кач, липа, кара терек, дагы бир топ бактар бар экен. Алар ушу 4 ай суусу жок жашай алат экен. Эгер бир 3-4 жыл чоңойтуп, тамыры бир канча метр жерге кирип кетсе, ал биздин могу чөлдүү, ысык климаттуу жерге чыдай турган бактар экен. Демек ошондой бактарды тиктириш керек. Сугатсыз деле жашай алган. Анан ойлойм, биз кайра Бишкекти мурункудай эң жашыл шаардын бир статусун кайра алсак болот. Эми бак тиксек эмне болот экен? Жана интернетте сүрөттөрдү көрүп атпайсызбы? Бак бар жер менен бак жок жердин температурасын, айырмасы 2 эсе кээ бирдечи. Ошондо биздики демек салкын, таза, чаңы жок бир шаарда жашайбыз. Бул мунун артынан экономика келет. Таза шаарларга, таза суу, таза аба, жашыл шаарларга акылдуу адамдар келе баштайт. Ушул жерден үй бүлө жашасын деп мындай күчтүү адамдар келип, анын артынан чоң ишканалар ачыла баштайт, инвестиция келет. Мунун баары бири бирине байланган да.
Анан жана эле айтып өтпөдүңүзбү, тиги бак дарактар бар жер менен анан жана биз интернеттен көрүп аткан сүрөттөр боюнча асфальт төшөлгөн жердеги. Биз жана Горький көчөсүндөн мындай ботаникалык бактын жанынан өтүп баратканда эле дароо билинет экен да.
Салкын болуп калат, э? Бир 3-4 градус температура төмөн болот.
Ар жактан басып келесиң, анан мындай бурулуп берип басканда кадимкидей салкындыкты байкайсың да.
Анткени бул бак деген эме экен да, биз жана теплонасос деп атпайбызбы? Аутса ошо менен курулган да, жердин салкынын алып алып имараттын ичине колдонот, эми бул бак деле ошондой да, бул жердин салкынын алып сыртка таратат, көлөкө берет. То есть мындай айтканда бак дарактар бул табигый теплонасостор да. То есть биз муну тигип бир 4-5 жыл жакшы карап коюп тамырлап кетсе эле жанагы сортторду тиксек, ал кийин мындай кургак күчтүү бир жайларды чыдай турган бир бактар экен да.
Азыр бизде коомдук транспортто жүрүү өзүнчө стресс да, анткени сөзсүз
консерва,
бирөө бирөө менен урушат же айдоочу менен урушат. Анан азыр чечүү жолдорун издеп жатабыз, автобустарды алып келип атабыз деп атпайбы? Сиз эми коомдук транспортто жүргөндө кандай көйгөйлөргө туш болосуз өзү?
бардык жарандарда эле мен деле аябай кыйынчылыктарга туш болом. Эң биринчиси бул маршруткалардын ичиндеги шарттын жоктугу, элементарно терезелерин ачылбайт, үстүндөгү крышалар ачылбайт, ысык, анан эл көп, бири бириң менен жөөлөшөсүң, түртүшөсүң, элдин баардыгынын маанайы жок. Сиз айткандай водитель менен, шофер менен урушасың, айдоочулар менен. Терден токтоп кой дейт, айырдан токтобой өтүп кетсе урушат. Анан негизи эле ошо транспорт маселеси көп жылдан бери эле айтылып келе атпайбы, бизде баягы автобустарды, троллейбустарды көбөйтүш керек депчи. Эмнеге ошол троллейбус, автобусту мындай алып келип көбөйтө алып, көбөйтүп ушу маршруткалардын санын азайтып койбойт деген суроо менде деле бар да. План бар, акчаны алып атышат, мисалы эл аралык донорлордон автобустарды берип атышат, мисалы кошуна мамлекеттерден алып келип атышат, бирок ошону элге мындай жеткире албай жатышат да. Бул биринчиден ушул чечкиндүү болбой жатышат деп эсептейм.
Эми ал даяр да автобус, эми
ошо даяр эми ошону. Бул эми баарына эле белгилүү да, бул маршруткалар жана кичи автобустар, бул кимдир бирөөнүн бизнеси. Аны эми баягы таптакыр жок кылып сала албаса дагы, көпчүлүгүн ошол чоң жанагы транспорт, автобус, троллейбуска өткөрүш керек да. Азыр болсо мынакей агай да айтып өтпөдүбү, абаны булгап аткан эле ушул маршрутка көп да, бизде транспорттор көп депчи. Ошону кескин азайтыш керек мэрия аракет.
Коом транспортта ошо өзүңдүн автоунааңды айдаганга муктаждык жок болуп калгандай болсо жок деген.
Ооба,
жумушуңа ээн эркин, эч ким менен конфликтке барбай, урушуп талашпай, бир салкын бир транспортто барып келгендей шарт болсо.
Бизде көп адам айла жоктон такси алып атпайбы, туурабы? Өзгөчө катуу ысыкта, катуу суукта, жаанчылда мүмкүн ГЧП түрүндө бир канча автобусту 20-30% жеке тарапка берип, бирок сенин автобусуң таза, кондиционер менен ушундай болуш керек. Мүмкүн ал жерде бир 15 сом эмес, мүмкүн 25-30 сом болушу мүмкүн төлөмү. Бирок мен ойлойм, такси менен баргыча көп адам ошону тандайт. Кийин баары түшүнөт, эй мен таза кондиционер автобус менен барсам, мен жумушка чарчабай барам, жумуштан жакшыраак иштейм, ден соолугум жакшыраак болот. Акыры бул акчаны бул мен керек болсо үнөмдөйм, утам дегендей бир жыйынтыкка келиш керек да элчи.
Жанбек мырза, сиз кандай элестетесиз, анан эмне чараларды баягы
биринчиден
эффективдүү кайсы чаралар?
Биринчиден айтып өтөт элем, эгерде биздин бизнес болобу, мамлекет болобу жаңы технологияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүл бурса, ал өнүгүү жолун өтөт да. Муну Южный Корея доказывать этти, Сингапур көрсөттү, Япония көрсөттү. Биз ошол нерсеге ыктап жашоону уюштурушубуз керек. Эми көмүргө байланыштуу болсо, имаратты жылуулаш керек, жана түтүндү аз чыгарган печкаларды пайдаланышыбыз керек, газды көбүрөөк иштеткенди жолго өтүшүбүз керек, жана күндүн жардамы менен жылуу сууду алуу мүмкүнчүлүгүн, электр энергия алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Анан энергияны азыраак, жанагы тепловой насос 1 киловатт энергияны алып 4 киловаттка чейин жылуулук муздакабаны бере ала турган мүмкүнчүлүк бар да. Ошолорду пайдалануу жолун өтсөк болот имаратка байланыштуу. Экинчи, транспорт боюнча, конечно, катализаторду коюу менен бул маселени чечсе болот, бирок бизге келген бензиндердин сапаты начар, ал бир жыл, жарым жылда эле бузулуп калышы мүмкүн да, жыйынтык бербейт. Газга өтүүнүн жолдорунун шартын түзүшүбүз керек, жана мен айткандай троллейбуска окшогон шаарда жолдорду туура бириштирүү аркылуу ушул маселени чечсе болот. Үчүнчү, эми бизнес болобу, биздин шаарда болуп аткан нерселердин баардыгын ошол жанагы айтып аткандай зыянды азыраак келтире турган нерсеге өткөрүшүбүз керек. Төртүнчү, биз жанагы таштандылар жөнүндө сөз кылдык. Таштанды жылына шаарда бир киши 500 килограммга чейин таштанды таштайт экен. Мунун саны өсүп атат, полигон көрсөтүп атат. Швецияга окшогон мамлекеттер көрсөтүп атат, таштандыдан максималдуу пайда көрсө болот. Пластиктен идиш жасаса болот, жанагы органикалык материалдан жанагы жер семирткич жасасак болот. Ошол эле жалбырактарды шаарда жыйнап алып туруп эле ошону чирте турган болсок, жанагы минерал жер семирткичтерди Кытайдан же Өзбекстандан сатып албай эле өзүбүз даярдап койсок болот. Ошол эле таштандыларды кайра күйгүзө турган болсок, жылуулук энергиясын, электр энергиясын алсак болот. Ушул технологияларды пайдаланганга өтүшүбүз керек.
Сиздер уккан талкуунун коноктору журналист Анархан Алтымышева, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов болду. Бакыт Төрөгелди алып барды талкууну. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.